14-chi savol. Axir tanosil kasalliklarni antibiotiklar va ukol, ya'ni igna orqali dori yuborish bilan davolab bo'lmaydimi? Tanosil kasalliklari haqida gap ketganda, undan davolanishning tez va oson yo'llari yo'qligini aytish lozim. Jinsiy aloqa orqali o'tadigan 25 ta kasallikdan 19 tasi bedavo hisoblanadi. Demak, siz kasallikni yuqtirgan bo'lsangiz, 75% holatlarda hech nima qilolmay qolasiz. Kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazining ma'lumotlariga ko'ra, 65 millionga yaqin amerikaliklar hech bo'lmaganda bitta davosiz tanosil kasalligini orttirishgan. Siz xudoning jinsiy aloqaga oid rejasiga bepisand bo'lib, so'ngra buning oqibatlaridan osongina qutulib ketolmaysiz. Hatto tanosil kasalligining yashirin xavfi borligini tan olishingiz ham yetarli emas. Bir tadqiqotga ko'ra, qizlar jinsiy a'zolar orqali o'tadigan kasalliklardan xabardor bo'lgan holda jinsiy aloqada bo'lishni davom ettirishgan. Ular bu haqdagi dalillarni bilishgan, ammo xavf-xatarni tushunishmagan. Batafsil tushuntirishimga ijozat eting. OPV kengroq tarqalgan tanosil kasalligi bo'lib, har yili 6 million amerikalik buni yuqtirib oladi. Oqibatda kasallik invaziv saratoniga olib boradi. Hozirgi kunda bu dardni davolab bo'lmaydi. 14 va 49 yosh orasidagi taxminan 16% amerikaliklar jinsiy a'zo gerpesi bilan kasallangan. Bugungi kunda bu virus ham bedavo hisoblanadi. Har yili Qo'shma Shtatlarda deyarli 100 million amerikaliklar va gepatit bilan kasallanishadi. Har yili 5 mingga yaqin kishi bu kasallik va uning oqibatlari tufayli olamdan ko'z yumishadi. To'g'ri, jinsiy aloqalar orqali o'tadigan yuqumli kasalliklarning oldini olish jabhasida qandaydir qadamlar qo'yilgan. Misol uchun, OPVga qarshi vaksina topilgan. Ammo biz 8-chi savol yuzasidan bergan javobimizda muhokama etganimizdek, bunday qarshilikning samarasi cheklangan. OPV faqat ayol organizmiga ta'sir qiladi va 30%ga yaqin holatlarda samarasiz bo'lib chiqadi. Onkologiya milliy instituti tan olishicha, vaksinalarning qo'llanilishi 30%ga yaqin holatlarda bachadon bug'ini saratoni rivojlanishini bartaraf qilolmaydi. Ayrim tanosil kasalliklarni har holda davolash mumkin, ammo ko'pincha bu jarayon uzoq va azobli kechadi. Va hattoki davolanadigan tanosil kasalliklari o'rtasida ham dori-darmonlarga nisbatan bardosh berish darajasi ortib borayotganligi shifokorlarni qattiq tashvishga solmoqda. 2006 yildagi 13.8% kasallanish holatlarida gonoreya virusi dori-darmonlar ta'siridan ustun chiqqan. Taqqoslash uchun 2005 yilda bu 9.4%, 2004 yilda 6.8% va 2003 yilda 4.1% tashkil etgan. Xullas, taqiqlangan jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lgan holda zamonaviy tibbiyot har qanday oqibatlarni bartaraf qilishni kutishdan ma'ni yo'q. Bu shunchaki ish bermaydi. Oxir oqibatda bunday qarorlaringiz uchun jiddiy, hattoki o'limga olib boradigan oqibatlar bilan to'qnashishingiz mumkin. Jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasalliklar keltiruvchi zararlardan o'zini himoya qilishning yagona usuli bu eng avvalo kasallik yuqtirishdan nari bo'lishdir.